Efirda Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 19-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning ruhiy kasalliklar bemorxonasiga majburan yotqizilgan jiyani Jamshid Karimovdan amakisi o'limini yashirishmoqda. Jizzaxning ba'zi tumanlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unni plastik kartochka sotib olish imkonsiz bo'lib qoldi.
O'zingni davlatingda o'zing kuning ko'rolmasang, og'ir oyliging yetmasa, 2 barobar, 3 barobar narx bo'lsa.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Jizzaxning G'allorolida ham tejamli lampochkalarni kollej o'quvchilariga majburlab sottirgan.
Meni fikrimcha o'sha hokimiyatdagi bir savdoga aloqasi bor bo'limi shu magazinchi bilan gaplashib shundan foydalanyaptimi?
Rossiya 2017-yilda vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi uchun kvota miqdorini qisqartirdi. Afg'onistonda dala qo'mondonlari va politsiya boshlig'i tomonidan zo'rlangan qiz adolat istab Kobulga keldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Chodir xayolning bu galgi mehmoni o'zbekistonlik san'atkor Sherqo'zi G'oziyev bo'ladi.
Mera jutta hijabani patlun inglistani sarpelal topiru se firpintin he hindustani.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Turkiyaga o'zining muhim va uzoq muddatli hamkori sifatida qaraydi. Xalqlar o'rtasidagi do'stlik rishtalarini mustahkamlash, hamkorlikni o'zaro ishonch tamoyillari asosida rivojlantirish tarafdoridir. Bu haqda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan o'tkazgan muzokaralari so'ngida ta'kidladi. O'z navbatida Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi muhim sherigi deb bilishi, mamlakatlar ijtimoiy, siyosiy barqarorligi va iqtisodiy taraqqiyoti izchil davom etishiga ishonchi komil ekanini aytdi. Shuningdek, Samarqanddagi muzokaralarda ikki mamlakatning bugungi munosabatlari O'zbekiston va Turkiyaning imkoniyat va salohiyatiga mos emasligi, ushbu uchrashuv hamkorlikning yangi sahifasini ochishi masalalari yuzasidan batafsil fikr almashilingan. Turkiya prezidenti eslatamiz, Rajab Toyyib Erdo'g'on 18-noyabr kuni Samarqandga bordi va Islom Karimov qabrini ziyorat qildi. 3 soat davomida Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot olib bordi. Bu Erdo'g'onning O'zbekistonga ikkinchi tashrifidir. U 2003-yilda O'zbekistonga Turkiya bosh vaziri sifatida borgan edi. Pentagon AQSh Kongressiga Rossiyadan Afg'onistonga Mi-17 harbiy vertolyotlarini sotib olishni to'xtatishini bildirdi. AQShning Connecticut shtatidan senator Chris Murphy 18-noyabr kuni Kongressda qilgan chiqishida nega Amerika soliq to'lovchilarining puli Suriyadagi Bashar Asad rejimini dastaklayotgan, Ukraina sharqiga bostirib kirgan Rossiyaga vertolyot sotib olish uchun uzatilishi kerak, meni bu taajjublantirmoqda, buni tushuna olmayapman degan edi. Senator Murphy agar Pentagon vertolyot sotib olmoqchi bo'lsa, Amerikada ishlab chiqarilgan vertolyot sotib olish kerakligini ta'kidladi. Ayni vaqtda Pentagon AQShning Connecticut shtatida ishlab chiqariladigan Sikorsky Black Hawk vertolyotlarini sotib olishni rejalamoqda. Pentagon mulozimi Rosa De Lauro Rossiya AQShning yaqin sharqdagi tashqi siyosiy maqsadlarini izidan chiqarishga urinayotgan va Ukrainada bosqinchiliklarni davom ettirayotgan Rossiyaga, demak, Qo'shma Shtatlar Afg'oniston uchun Rossiyadan vertolyot sotib olishni to'xtatishi kerak dedi. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchi lavozimiga tayinlangan zaxiradagi general Michael Flynn Washington Turkiya bilan munosabatlarni yaxshilashi zarurligi. Buning uchun lozim bo'lsa Qo'shma Shtatlar turkiyalik diniy da'vatchi Fathulloh Gulanni Ankaraga ekstraditsiya qilish kerakligini ta'kidladi. Turkiya Adliya vazirligi ulamo Fathulloh Gulanni qo'lga olish iltimosi bilan sentyabr oyida AQShga rasmiy murojaat jo'natgan. Murojaatda Pensilvaniya shtatida yashayotgan Gulan davlat to'ntarish harakatiga rahbarlik qilgani va uning bu harakatlari oqibatida 270 odam halok bo'lgani aytiladi. Janob Flynn The Hill gazetasi uchun yozgan blogida Turkiya nazarida Washington turk Usama bin Ladenini qo'ynida asrab o'tiribdi. Biz unga panoh bermasligimiz kerak deb yozdi. 1999-yildan beri AQShda yashayotgan Fathulloh Gulan Turkiyada iyul oyida sodir etilgan davlat to'ntarishi urinishiga aloqasi yo'qligini aytib keladi. Turkiya hukumati Gulan asos solgan Hizmet harakatini terrorchi guruh deb e'lon qilgan. Bu guruhga tilakdosh bo'lgan shaxslar turk hukumati tomonidan qamoqqa olinmoqda va ishdan bo'shatilmoqda. Turkiyada balog'atga yetmagan qizni jinsiy zo'rlagan erkak agar u shu qizga uylanishga rozi bo'lsa, jinoiy javobgarlikka endi tortilmasligi mumkin. Turkiya parlamentida bu boradagi yangi qonun muhokama etilgan. Xabarlarga ko'ra, qonunni demak, parlamentda dastlabki muhokamasi davomida aksar deputatlar qo'llab-quvvatlagan, lekin ayni qonunga muvofiq erkak kuch qo'llamagan yoki tahdid qilmagan bo'lsagina va jinsiy zo'rlagan qizga uylanishga rozi bo'lsagina u jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Yangi qonunning tanqidchilari joriy hukumatni Turkiyada jinsiy zo'ravonlikni legallashtirishga urinishda ayblamoqda. Turkiyada so'nggi 3 yil ichida ayollarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik 40%ga ortgan. Yangi qonun iqtidordagi Adolat va tiklanish partiyasi tarafidan ilgari surildi. Mazkur qonunni seshanba kuni Turkiya parlamenti ko'rib chiqadi. AQSh prezidenti Barak Obama va Yevropa ittifoqi yetakchilari NATOni kuchaytirish va Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni saqlab qolish zarurligi borasida kelishganlar. Janob Obama prezident lavozimidagi Yevropaga so'nggi tashrifi o'laroq Berlinda Germaniya, Italiya, Ispaniya va Britaniya yetakchilari bilan uchrashdi. Ular e'lon qilgan qo'shma bayonotda Suriya va Ukraina sharqidagi nizoni diplomatik hal etish yo'lida birgalikda ish olib borishlari ta'kidlangan.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Ozodlik bilan bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim mavzulari: O'zbekistonning marhum prezidenti jiyani 2012 yildan buyon qayerdaligi noma'lum qolayotgan mustaqil jurnalist Jamshid Karimov hanuz Samarqanddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasidadir. Toshkentdan mustaqil jurnalist Aziyat Terra sayti muharriri Aleksey Valasevich ozodlikka ma'lum qildi. Bu haqda 49 yoshli Jamshid Karimov O'zbekistonning sentyabr oyi boshida vafot etgan prezidenti Islom Karimovning jiyanidir. 2012 yilda ruhiy xastalar shifoxonasidan chiqqanda 2 oy o'tib, Jamshid Karimov yana jamoatchilik ko'z o'ngidan g'oyib bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkentdan mustaqil jurnalist Aziya Terra sayti muharriri Aleksey Valasevich ozodlik bilan suhbatda Jamshid Karimovning 19 yoshli Yevgeniy ismli qizi bilan suhbatlashgani va jizzaxlik mustaqil jurnalistning taqdirini undan o'rganganini aytdi.
Я встретился с его дочкой. Её зовут Евгения, Женя. И она сообщила, что его держат в самаркандской психушке, которая называется Супер.
Мен уни қизи билан учрашдим. Уни исми Евгения, яъни Женя. У ойда бир, ёқида икки ойда бир марта отасини кўргани бориб турар экан. Уни айтишча, Жамшид Каримовни Самарқанддаги халқ орасида Супер деб аталувчи рухий хасталар шифохонасида темир панжарали хонада ушлаб туришди. 2012 yildan buyon shu shifoxonada ekan. Jeniyaning aytishicha 4 yil avval Jamshidni milliy xavfsizlik xodimlariga suhbatga chaqirishgan. U yerga borganida 4 kishi ko'chada uni kaltaklagan, tishini sindirishgan, mashinaga bosib o'sha ruhiy kasallar shifoxonasiga olib borishgan. O'shandan buyon shu shifoxonada, deydi Volosovich.
На беседу, когда он туда подошёл, 4 человека его на улице прямо перед зданием избили, выбили один зуб. Запихали в машину и везли в эту психушку. И где он с тех пор и сидит?
49 yoshli Jamshid Karimov O'zbekistonning sentyabr oyida vafot etgan prezidenti Islom Karimovning jiyanidir. Lekin Aleksey Volosovichning aytishicha Jamshid Karimov prezident amakisining o'lganidan xabarsiz.
Ему при всех свиданиях там сидит милиция, 1-2-3 милиционера, и они ей запрещают говорить ему о смерти дяди. То есть вся страна знает, да, только ему одному запрещено об этом знать.
Jamshid Karimovning qizi otasini so'nggi bor ko'rganini borganida unga militsionerlar Islom Karimovning o'lganini aytishni taqiqlab qo'yishgan unga. Uni otasi bilan har bir uchrashuvi militsiya va shifoxona xodimlarining kuchli nazorati ostida bo'lar ekan. Ya'ni butun mamlakat Karimovni o'lganini biladi, lekin Jamshid bundan xabarsiz. Avval amakisining, hozir esa muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev hamda Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i Rustam Inoyatovning asiri ekanini Jamshid bilmaydi, deydi Volosovich.
То раньше его держал дядя, а сейчас получается, что его держит новая власть.
Значит, он до сих пор не знает о кончине дяди.
Да, он до сих пор не знает об этом.
Jamshid Karimov 1-martda 2005 yil sentyabrda hibsga olingan va keyinroq mahkama unga nisbatan majburiy ruhiy muolaja tayinlash haqida qaror chiqargandi. 2012-yilda Jamshid Karimov ozodlikka chiqqach, 2 oy o'tib yana jamoatchilik ko'z o'ngidan g'oyib bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari Jamshid Karimovning mahkum etilishi va undan keyingi taqdiri borasida hozirga qadar hech qanday ma'lumot bermay keladi.
Она говорила, что как бы стал ниже ростом, сутулится, видимо. У него какое-то заболевание, которое, благодаря которому он должен всю жизнь сидеть на диете. И вот там это трудно соблюдать.
Qizini aytishicha, Jamshid Karimov kichrayib qolgan, bukilib yuradi. Jamshidni oshqozon kasali bor, muntazam parhez lozim unga. Shifoxonada esa buni ish imkoni yo'q, lekin qizini aytishicha otasi ruhan sog'lom ko'rinadi, dedi Aleksey Volosovich. Jamshid Karimov 2000-yillarda Buyuk Britaniyaning Urush va tinchlikni yoritish instituti, Arena va Uznewsnet veb-saytlari bilan hamkorlik qilgan mustaqil jurnalistdir. Hibsga olinishidan avval Jamshid Karimov internetda mahalliy va markaziy hokimiyat idoralarini tanqid etuvchi bir qator maqolalarni e'lon qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Oddiy o'zbekistonliklar hayoti bilan davom ettiramiz. Eshitirishimizni Jizzax viloyatining Do'stlik, Mirzacho'l, Arnasoy tumanlarida plastik kartochkaga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unni sotib olishning imkoni bo'lmay qoldi. Bu tumanlarda yashaydigan ozodlik tinglovchilarining aytishlaricha, so'nggi paytlarda o'zbek uni savdoga juda kam chiqadigan bo'lib qolgan, do'konchilar esa faqat naqd pulga savdo qilishini aytmoqdalar. Oylik maoshini 100% plastikka oladigan ishchilar esa qimmat narxdagi Qozog'iston unini sotib olishga majbur bo'lishyapti. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashaydigan davlat korxonalaridan birida ishlaydigan ustaning aytishicha, bozordagi do'konlarda shu tumanning o'zidagi kombinatda ishlab chiqarilgan unni ham topishning imkoni bo'lmay qoldi.
Sadirgina aka, bizda mana hozir o'zimizda un, oldimda un chiqadi. Katta tegirmonimiz bor. Plastikka 80 mingdan ololmadim. Yo'q magazinlarda. Qozog'istonda unni 130 mingdan plastikka oldim, keyin ulas yo'q. Shu un yo'q, keyin paxta yog'i bor. O'zimizda katta zavodi bor. Bir kunda bir shikaga 16 tonna moy chiqaradi. Moy. 48 mingdan plastik oldim. Menimcha 2 barobardan ziyod o'zining narxidan.
O'zi bunday bormi? Bunday naqd pulga bormi?
Yo'q, ularning bittami ikkita joyda bor. U ham shu yashirib o'tiribdi-da, patpolni sotadi. 10 80 ming 75 ming deyapti o'zimizda unda plastika yo'q. 80 ming ham bermayapti. O'zimizda o'tiribdi.
Qanchaga beradi bo'lmasa?
Naqd pulga beradi, 75 ming ham beradi.
Yo'q, plastikka qanchaga beradi? Umuman yo'q, umuman olmayapti.
Yo'q, umuman plastikka yo'q dedi. Aka, berolmaymiz plastikka dedi.
Deydi Subaddosh. Ustaning aytishicha, u bu haqda bosh vazirning virtual qabulxonasiga bir necha bor qo'ng'iroq qilgan, lekin aniq javob ololmagan.
O'shani shun jahlim chiqib, o'shanga chiqdim, o'sha virtual nimasiga qabulxonasiga chiqaman deb chiqalmadi. 3 kun podryad telefon qildim. 210.00 ga qildim, keyin 10.00 ga ham qildim. O'zbek tilida murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, birni bosing deydi, birni bosaman, telefon raqamimiz qabul qildik deydi, bo'ldi, o'zimiz chiqamiz deydi, shundan yo'q. Men aytdim, buni ham foydasi yo'q ekan, lekin chiqmay ham qo'ya qoldim. Sizlar orqali murojaat qilmasak, u virtual qabulxonasi ham bizdan olmaydi ekan. Ular menimcha men telefon raqamimni oladi-da, keyin bunday qarab aytib, qo'y, bosh og'riq desa kerak. Beradigan oyligi bir 600 ming plastikka tashlab beradi, u bilan yog'alamiz desa, keyin buyog'i keyin hech narsaga yetmaydi.
Plastikni naqd qilib bo'ladimi? Bir iloji bormi?
Bo'ladi, 20%, eng arzoni 20%. O'zi men 500 ming beratamiz, 100 mingni o'shanga berishim kerak. Haqimni qaytib bergim keladi birovga. 500 ming, 100 mingni. Oldimizda shuning uchun jahlim chiqadi. Oldimizda un, uyda un yo'q. Un zavod uyda oldida. Shu Rossiyada ham sizni tanishingiz ko'p-ku, telefon orqalimda gaplashib suhbatlashadigan.
Xo'p.
Shunaqa bir svarshik, elektrik, shunaqa kerak bo'lsa bir menga telefon qilsin, men borayin dedim. Shu yo'l pulimni ham ko'tarsa shunday borib shu yoqda ishlaydim. O'lsa shu 5 yil ham yuraydim, fuqarosini olsam mayli deydi. Siz to'g'risida deysa yashang ham kelmay ketadi.
Mayli, siz ham svarshik ham.
Kechir, davrim bering mana shu gaplarimni bor qilmas. Bering, eshitsin, u ham o'ltiryapsin, yarasiga ketayin. Bir jonga tegib ketdi to'g'risi deydi. O'zingni davlatingda o'zing kuning ko'rolmasang, og'ir oyliging yetmasa, 2 barobar, 3 barobar narx bo'lsa, hamma yer plastik edi, bilmayman, lekin plastikka bor-ku shunaqa. 10 ming oladigan narsani 12 ming, 13 ming deydi.
Deydi Do'stlik tumanida yashovchi ustalardan biri. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida istiqomat qiladigan traktorchi Haydar aka ham do'konlarda plastik kartochkaga o'zbek uni sotilmayotganini aytadi.
Bizde mana bu Mirza Cho'lga ham mana pay yo'q. Haliga fuqarolar yig'ini tomonidan bizni nima deydilar, spiskamiz beriladi, o'sha yerdan pay yo'q beriladi. Oilada nech kishi? 4 kishi bo'lsa, moy o'shanga yarasha 10 beriladi. Unda so'raymiz, un qayerniki? Un do'stlikniki deydi. O'sha misol uchun juda kam belgilanganda, misol uchun odam boshiga bir marta xamir ovqatga yetami yo'q, u bir martaga beriladi.
A magazindachi, magaz do'konlarda bormi?
Do'konda bizda qozoqcha uni turibdi, kilosi 2500 so'm. Qozog'istonda uni birinchi sorti. Endi shuni hisoblaysiz.
Yo, O'zbekistonda uni bormi magazinlarda turibdimi? Sizlarda ham yoki yo'qmi? Endi bozorda.
A yo'q, unaqa yo'q. Unaqa plastik yo'q.
Plastik
naq pulga.
Deydi Mirza Cho'llik Haydarjon. Ozodlik do'stlik don mahsulotlari sadorlik jamiyatiga qo'ng'iroq qilib, nega tumanlarda un tortilib qolgani sababini so'radi. O'zini tanishtirmagan mulozimning aytishicha, zavod bir me'yorda ishlayapti va har kun belgilangan normada un ishlab chiqarilyapti. Biz unni keragicha ishlab chiqaryapmiz, uning realizatsiyasi esa bizning vazifamiz emas, dedi mulozim.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz davom etadi. Namangan shahridagi byudjet tashkilotlarining ishchi va xodimlari Artel do'konlaridan O'zbek Energo sadori bo'lgan ikki shirkat ishlab chiqarayotgan LED lampochkalardan kamida 2 donadan sotib olishga majbur etilayotgani haqida namanganlik o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. O'qituvchiga ko'ra, ular sotib olingan lampochkalar haqida do'kondan olingan ma'lumotnomani rahbarlarga ko'rsatishlari shart. Namangan shahridagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, shahar hokimi har bir o'qituvchiga tejamli LED lampochkasidan kamida 2-tadan sotib olishni shart qilib qo'ygan.
Namanganda hokimiyat buyrug'i bilan Akfa lampochkalari byudjetdan maosh olib ishlaydigan xodimlarga majburan oldirilmoqda. Jumladan biz o'qituvchilar ham Artel do'kondan kamida 2-ta lampochka sotib olishimiz va do'konchining falonchi odam 2-ta lampochkani sotib oldi deb yozib bergan spravkasini direktorga taqdim qilishimiz shart ekan.
Dedi o'qituvchi. Davlat idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, lampochkalarni negadir faqat bir nomdagi do'konlardan xarid qilish tavsiya qilinyapti.
Faqat Artel do'kondan olishimiz shart ekan. Bu do'kon lampochka sotib olganimiz haqida spravka qilib beryapti va uni boshlig'imizga ko'rsatib tinchiyapmiz. Bo'lmasa, tinchlik yo'q. Har kuni lampochka oldingmi deb so'rayverib, jonga tegib ketishdi.
Dedi davlat xizmatchilaridan biri. Namangan shahridagi Artel do'konlaridan birining sotuvchisi lampochka sotib olayotgan odamlar o'z xaridi haqida ma'lumotnoma so'rashayotganini tasdiqladi.
Okay, masalan, 5-6 kishi kelib turib, yo bir kishi kelib turib, bitta shaxs masalan, bitta odamni plastikdan ishib turib, shu naklarni o'qitganda 4 kishini ism familiyasini kiritibdi.
A, 4 kishini ism familiyasini. Baliga davlat ishchilariga.
Ha, davlat ishchilari bo'ldi. Masalan, 10 kishiga bitta plastikdan ishitsam, 10 kishini ism familiyasini kiritibdi. Naklarni o'qib beramiz, pechatni urib
hammasini. Qanchadan hozir?
10 ligdan olishdi hozir, 18 ming so'm. 5 ligi bor, 14100 so'm. Agar nima qilsangiz, aksomas, masalan, lukemi bor, lukemlar o'zaro sal, 10 lig 16100.
Shu qaysi tashkilotlarga talab qilinyapti shu spravka o'zi beryapsizlar? Qaynoq tashkilotlari?
Yo, davlat tashkilotlariga.
Davlat tashkilotlari qaysilar misol?
Maktablar o'lda asosan. Davlat tashkilot byudjetda ishlaydigan hammaga menimcha buyruq bo'lgan, hokimiyatdan buyruq bo'lgan. Asosan o'qituvchilik ishlayapti.
Dedi sotuvchilardan biri. Ozodlik bog'langan Namangan shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan 3 mulozimi ham byudjet tashkiloti ishchilariga lampochka solig'i solingani haqidagi xabarni na inkor qildi, na tasdiqladi. Har bir mulozim Ozodlikka bundan xabarim yo'q deb javob berdi. Ishchi va xizmatchilarning O'zbekistonda ishlab chiqarilgan lampochkalarni sotib olishga majburlash holatlari ilgari ham kuzatilgan. Jumladan, joriy yilning fevral oyida O'zbekistondagi eng yirik aksiyadorlik jamiyatlaridan biri sanalgan O'zbek Energo jamiyatda ishlovchi 66579 nafar xizmatchiga har oy 3 donadan LED lampochkasini bozor narxidan qimmatga sotib olishni shart qilib qo'ygan edi. Eshitganingiz kecha Ozodlik to'lqinlarida yangragan edi. Bugun esa Jizzaxning G'allorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Navjon ota xuddi shunday voqea ularda ham bo'lganini aytib o'tdi.
O'sha sizlarda ketsa Namanganda haligi oq lampochka bor-ku, shuni ekstradan majbur beryapti ekan.
Shunday.
Xonadonlarga, haligi byudjetda ishlayotganlarga. Bu bizni G'allorolda buni majbur qilganiga 2 yil bo'lyapti. Hatto kollej student o'quvchilarigacha majburan ekstradan oldirdi.
Yo'q.
Ha, hamma xonadonga majburan o'sha hamma tashkilotga oldirildi. Hatto o'sha kollej o'quvchilariga ham olib, hali kecha xuddi kecha Namanganda aytgandek, alohida bitta ma'ali magazindan olasan deb magazin nomini aytyapti. Bu hokimiyat bilan magazinchining o'rtasidagi korrupsiyami bu? Bilmay ahlim yetmay qoldim. Kecha eshitib hayron bo'ldim. Bu Namanganga endi yetib boribdi. Bizda 2 yil oldin shu ishni qiluvdi bular. Deyapman-da. Endi mayli, bola o'sha kam to'q tortadigan lampochka bu oila uchun foyda, juda yaxshi foyda. Chunki kam rasvot ketadi, kam to'laydi. Bu yaxshi, lekin majbur qilib yana falon magazindan olasan deb magazinning nomini aytganligi menga ta'sir qilyapti nimagadir. Namanganda ham shu, bizda ham xuddi shunday bo'ldi. O'sha bir Toshmurod deganni magazindan olasan, boshqa magazinni qabul. Boshqa magazinchilar odam emasmi? Ular savdo qilish kerak emasmi-kan? Necha minglab lampochkani olib kelib, tumanda sotdi shuni 2 yil oldin. Minglab. Bu korrupsiya ham hech ahlim yetmadi. Surishtirsam ham hech kim mensatmaydi. Meni fikrimcha o'sha hokimiyatdagi bir savdoga aloqasi bor biror bo'limi shu magazinchi bilan gaplashib shundan foydalanyaptimi? Boshqa qilyaptimi? Shunaqa tushunyapman-da. Men buni kirishib topolib sababini topolmadim o'sha yili ham.
Deydi G'allorollik Nabijon ota.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchilar, eshittirishimiz davom etadi. Moskvadan olingan xabar. Rossiya hukumati 2017-yilda vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi uchun kvota miqdorini o'tgan yilga qaraganda 12%ga qisqartirdi. Bu haqda Rossiya hukumati vazirlar kabineti rasmiy saytida e'lon chop etilgan. Vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olgan chet ellik patent to'lovidan ozod etiladi va Rossiya vatandoshligini olish uchun afzallik yaratadi. Xabar mavzulotlari bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Rossiya hukumati qarori bo'yicha 2017-yilda mamlakat hududida yashayotgan chet ellik hamda vatandoshlikka ega bo'lmagan shaxslarning vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olishlari uchun 110,880 kvota ajratiladi. 2016-yilda ushbu kvota miqdori 125,900 tani tashkil etgan. Hukumat belgilagan kvota Rossiya viloyat va o'lkalariga taqsimlanadi. Eng ko'p Moskva viloyatiga 8000 ta, eng kam esa Perm viloyatiga 1000 ta kvota ajratilgan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, kvota tartibi Rossiyada migratsiya jarayonini tartibga solishga qaratilgan. Ozodlik suhbatlashgan Rossiyadagi muhojir mehnatkashlar kasaba uyushmasi raisi Rinat Karimovning fikricha, ajratilgan kvota miqdori mehnat muhojirlari eng ko'p kelayotgan Rossiya uchun nihoyatda kamdir.
Это очень востребованное дело получить разрешение на временное проживание как первый шаг.
Mehnat muhojirlari uchun vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olish juda muhim hujjat va bu Rossiya vatandoshligini olish yo'lidagi birinchi qadam sanaladi. Juda ko'p muhojirlar, jumladan o'zbekistonliklar ham vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olishni xohlashadi. Bu muhojirlarni Rossiyada qonuniy yashashlari va yaxshi ish topishlari uchun yengillik yaratadi. Afsus, yangi yilga belgilangan kvota miqdorining yanada qisqartirilgani muhojirlar uchun vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini qo'lga kiritishni qiyinlashtiradi, dedi Rinat Karimov. Kuzatuvchilar fikrlaricha, tosh paytgacha ham kam sanalgan kvota miqdorining qisqartirilgani vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olish jarayonini qiyinlashtiradi va ushbu sohadagi poraxo'rlik ko'lamini oshiradi. Ozodlik suhbatlashgan ayrim o'zbekistonlik muhojirlar fikricha, Moskva viloyatida vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olish uchun o'rtakash shirkatlar 150 mingdan 250 ming rubl to'lashni so'rashadi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, Chodir xayol eshitirishi bir necha daqiqadan so'ng efirga ketadi. Hozir yana bitta xabar oldik. Afg'oniston shimolida mahalliy dala qo'mondonlari va politsiya boshlig'i tomonidan zo'rlangan o'zbek qizi Maryam yaqinda adolat istab poytaxt Kobulga kelgan. Uning otasi arzini tinglanmagan taqdirda xudkushlik qilishi haqida rasmiylarni ogohlantirgan tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
18 yoshar afg'onistonlik o'zbek qizi Maryam bundan kamida 4 oy oldin Shimoliy Balx viloyatining Zoriy tumanida 2 marta jinsiy tajovuz qurboni bo'lgan. Uning aytishicha ilk bor qo'shnilaridan biri tunda uni zo'rdan uyidan chiqarib, boshqa o'rtoqlari bilan unga tajovuz qilganlar.
Uyidan kecha jo'ldim deyar, nafar kelmiş, shunday misallar, hamsiyamizni tanam topdim, salom. Kimyozdan olibar, bir yoqni deyar, nizom qandani yoqnasiga. Bobar bir nafar degan mashinasi yana tomonga yo'lga ustma tajovuz qildi. Bazen quyvarga aytdi, hech kim aymaydi. Uyimizga kelib hech kim aytmaydi, ko'z aytaman, ondan so'ng eshitib keldi. Yana nima aytdi, yana aytmadi.
U masalani otasi va onasiga bildirganidan so'ng, otasi tuman politsiya boshqarmasi boshlig'i Muhammad Akramga murojaat qilganida, mazkur qo'mondon ham tuman markazida o'zining ishxonasida Maryamga jinsiy tajovuz qilgan. Politsiya qo'mondoni mavzu haqida kishiga sir bildirmasliklarini so'rab, Maryam va otasini qo'rqitgan.
Otam tashga qo'ydi, meni ishkariga shuvarga ostaratdi, seni qo'mondon kesmaydi. Ishkariga meni olib bordi. Shuruq qo'mondonni yuzlariga meni javob savol qildi, ondan so'ng qo'mondonni yuzlariga ustma tajovuz qildi, ta'min tartibi.
Maryamning otasi Xayriddin Balx viloyati markazida mavzu yuzasidan huquq tartibot organlariga murojaat qilganini aytadi, ammo kishi uning faryodini tinglamagan. Bir necha kundirki Xayriddin qizi bilan adolat istab poytaxt Kobulga kelgan. U mamlakat bosh prokurori hamda Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasiga murojaat qilgan.
Özüm rey kılın mazarıya geldim, mazarıya bir kişi ağzımda soramadı. Yani şirafım ahir kızım yüzünü öldürmedi ciddi bu. Öldürdün yani benim rahatsızım mazarıdan kabul alıp gelmeyi. Cahaya uğradık, biz herkese bağırdık, şurayı palamaneye bağırdık. Hop, bu okuk başarıya bağırdık. Louis Sarnaval'a bağırdık.
Eğer karın, siz de daha düzge kişi yetmezse, kekin ne kılasız?
Bizler ne kılalım, bizler bakar gözümüzü hıdkışlı kılalımız. Başka rayımız yok, bize uyutana bağırmayız.
Davlatning huquq tartibot organlari mulozimlari Maryamning ishini jiddiy bir shaklda ta'qib etishlarini aytadilar. Maryam Afg'onistonda jinsiy tajovuz qurboniga aylangan yagona o'zbek qizi emas albatta. Ayrim kuzatuvchilar jinsiy tajovuz omillari kamdan-kam jazolanganliklari sabab mamlakatda bu qabil voqealarni muttasil ravishda yuz berayotganini ta'kidlaydilar.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekiston Turkiyaga o'zining muhim va uzoq muddatli hamkori sifatida qaraydi. Xalqlar o'rtasidagi do'stlik ishlarini mustahkamlash, hamkorlikni o'zaro ishonch tamoyillari asosida rivojlantirish tarafdoridir. Pentagon AQSh Kongressiga Rossiyadan Afg'onistonga Mi-17 harbiy vertolyotlarini sotib olishni to'xtatishni bildirdi. Turkiyada balog'atga yetmagan qizni jinsiy zo'rlagan erkak agar shu qizga uylanishga rozi bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortilmasligi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama va Yevropa ittifoqi yetakchilari NATO'ni kuchaytirish zarurligi borasida yakdillar. Janob Obama prezident lavozimidagi Yevropaga so'nggi tashrifi davomida Berlinda Germaniya, Italiya, Ispaniya, Britaniya yetakchilari bilan uchrashdi. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishini taqdim etaman. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Muzika boshlanib ketadi, o'shanda keyin Mere man ki ganga aur tere man ki jamna ka bol raha tha bol sangam hoga ke nahi are bol raha bol sangam hoga ke nahi nahi kabhi nahi dida khas bekar ganan aytibsan dida.
O'zbekiston televideniyasi tarixidagi ilk hajviy dastur teleminiaturalar teatrida rollar o'ynagan va hind kinolariga parodiyalari bilan elga tanilgan 66 yashar unvonsiz san'atkor Sherqo'zi G'oziyev ozodlikning chodir xayolida mehmon bo'ldi.
Mana sizni Hindistondagi vrachlar yoshingiz 66 bo'lsa ham 45 yosh bu badaning yoshi deb xulosa berishibdi. Ya'ni bu kulgi umrni uzaytiradi, odamni yashartiradi degan gapmi bu endi Sherqo'z aka?
Bu endi bu birinchidan u, ikkinchidan mana shu xulba degan narsani men 11 yildan beri ichaman. Bu xulba degan narsa payg'ambari sallallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan, Qur'oni Karimda Yunus surasida kelgan narsa. Ibn Sino bobomiz 100 dardning davosi xalba deb yozib qo'ygan.
Sherqo'z aka, endi bugungi suhbatimiz o'sha O'zbekistondagi o'sha kulgi qirollari haqida. Sizni 70-80 yillarda televizorda ko'rganmiz. Mana hind qo'shiqlarini aytardingiz. Intermediyalarda qatnashardingiz. Ko'pchilik Ergash Karimovni biladi, u bir kishi bilan suhbatlashganmiz. Lekin Hasan Yo'ldoshov qanaqada esdan chiqqanday. O'shalarni eslab bering, ya'ni bu o'sha muhitni Ergash Karimov va Hasan Yo'ldoshov, Sadir Ziyomuhammedov o'sha uchrashuv filmida suratga tushgan yoki hozirgi yosh avlod bilmaydi, mana televizion teleminiaturalar teatr bo'lardi. O'sha haqida gapirib bersangiz. Xotiralaringiz.
Endi Hasan Yo'ldoshov judayam kamtar, Ergash Karimovdan judayam kamtar insonlar bo'lgan, sodda oddiy insonlar bo'lgan. Hasan Yo'ldoshovga 68-yil men o'sha o'qib yurgan paytimda, 67-yil Toshkentga kelganimda o'qib yurgan paytimda hatto uylarida turganman. Shunaqa kamtar odam edi. Men sizni san'atlaringizda ergashganman, siz san'atlaringizni judayam yaxshi ko'raman deganda, bo'ldi, yaxshi ko'rsang mana birga o'rgatib olib yuramiz deb o'shandan boshlab shogird bo'lganmanda. Shundan keyin 70-yildan boshlab teleminiaturalarda chiqa boshlaganman. Tabassum radio jurnalida, Tabassum ustaxonasida chiqqanman. O'sha paytlarda Sadir Ziyovuddinov bor edi. Juda ham yaxshi insondi u odam ham. Keyin Abdurahmon Ahmedov bor edi. Men o'sha rasmda bor o'sha Abdurahmon Ahmedov. U ham yaxshi inson edi. Nabijon Sobirjonov bo'lardi. Turg'un Xon To'rayev bo'lardi. Miniaturada qatnashadiganlardan bizlar. Keyin Xayrulla Sa'diyev, rahmatli marhum G'ayrat Ubaydullayev bo'lardi. Miniaturani ishtirokchilarini nimasi bir 15-20 bor edi. Roza Karimova, Ergash akam ayollari, Ergash Karimov O'zbekiston xalq artisti. Keyin Tamara opa bo'lardi.
Tamara Shokirova.
Tamara Mahkamova.
Ha, Tamara Mahkamova o'sha nimada o'ynagan? Qutluqxon video filmida o'ynagan.
Ha, Qutluqxonda, o'shanda. Moskovchi boy nimasi o'shanda o'ynagan. Tamara opa juda ham yaxshi inson, Tamara opa borlar.
Bu televizion miniaturalar teatri o'sha Rossiyadagi Raykin teatrini nimasi bo'lib paydo bo'ldi, ya'ni unga taqlidan. Lekin boshqa respublikalar, Gruziya nimada unaqa nimasi yo'q ekan, aloqa analogi yo'q ekan. Shu qanaqa bo'lgan? Bu narsa zapis bo'lmagan bo'lsa, jonli olib borilganmi? Shuni gapirib bering endi. Hozirgi uncha bilmaydi.
Bu to'ppa to'g'ri. U paytda zapis degan narsa bo'lmasdi. Boshlangan paytlarda hammasi живой o'ynalardi. İşte tayyorgarlik qilib, repetitsiya qilib, repetitsiya qilib, keyin miniatyurat boshlanishdan bir kun oldin nima qilardi-da, kim qayerdan chiqadi, kim qayerdan chiqadi shu. Bu haqiqiy живой efir bo'lardi-da bu narsalar. Keyinchalik keyin yozib olib-tirib keyin beriladigan bo'ldi.
Ergashak bilan tirik paytlarda suhbat qurganimizda ba'zan oshirib yuborib, o'zlaridan qo'shib yuborib, masalan, doktorlar skori pomosh bir soat kech qoldini o'rniga 10 soat kech qoldi deb yuborgandan keyin biroz nima bo'lgan ekan, takki berishlar bo'lgan ekan.
Takki berish to'g'ri bo'lgan.
Qanaqa bo'lgan o'sha narsalar?
Endi o'sha ba'zi bir miniaturalarda vahima qilib 10 soat ham kech qoladi, men 10 soat kech qoldi deb endi vahima qilib yuborgan, to'g'ri, yarim soat, 1 soat kech qolardi skorilar. Endi 1 soat yo 2 soat desa bo'ladilar. Endi qiziqishi nimasida shunaqa og'zidan chiqib ketib qolgan. Endi bunaqa narsa har bir narsada, har to'kisda bir ayb deydi. Har zamon zamonda improvizatsiya degan narsada ba'zi narsalar juda to'g'ri kelib qoladi, ba'zi narsalar to'g'ri kelmay qoladi. Ko'proq mana shu miniaturada masalan Said Ahmad aka, Al-Jamol, juda ham ko'p nimalarimiz bor edi. Avtorlarimiz shu yozib bergan narsalarni o'zlari ham ko'rib mazza qilishar. Voy, shuni men qo'shmagan ekanman, to'g'ri qilibsizlar deb. Ko'p narsalarni haqiqatdan Ergash akam, rahmatli Hasan akamlar o'zi ichidan chiqarib yuborardi, ko'p narsalar chiqib ketardi. Endi ba'zi vaqtda bitta-ikkita shunaqa nima ham bo'lib qolardi, xato ham bo'lib qolardi.
Endi o'sha paytda bu teleminiatura nimasini, aktyorlarni obro'si qanaqa bo'lgan, ya'ni obro' e'tibori?
Endi teleminiaturada qatnashganlarni obro' e'tibori, xalq orasida qayerda yurgan bo'lsa, hamma yoshlar ham kattalar ham yugurib kelib ko'rishib, qo'lini ushlaylik, so'rashaylik deb turib, keyin mana menga bir narsa dastxat qo'yib bering deb juda hurmatlar zo'r bo'lgan haqiqatdan.
O'sha paytda asosiy mavzulardan bittasi o'sha G'urbatullo obrazi edi, ya'ni odamlarni ustida yozadigan anonimkachilar haqida edi-da.
Ergash akam yozganlar, men ham keyin o'ynab shunaqa g'iybatchilar, chap qo'lla yozadigan anonimka yumaloq xat yozadiganlar ko'p bo'lganda u paytda. Biz ham haqiqatdan men ustingizdan yumaloq xat yozaman deb nimaman bo'lgan shu miniaturada berilgan qo'shiq ham aytgan.
O'shani aytib bering, aytib bering, eslaysizmi hozir tinglovchilarga?
Ustingizdan yumaloq xat yozaman, yumaloq yumaloq yumaloq xatlar yozaman degan qo'shig'im bor edi.
Endi o'sha paytda sizni masalan Sadirjon Muhammedov o'zi grimyor bo'lgan, keyin nimaga qo'shilib ketgan o'sha gruppaga?
Keyin qo'shilib ketgan.
Ergash Karimov, Hasan Yo'ldoshov o'sha faqat hajib ustasi bo'lib ba'zi zamonlarda kinolarda chiqishardi. Lekin siz qo'shiqlar ham aytardingiz, masalan, hind ashulachilarga, hind kinolariga taqlidan.
Hind qo'shiqlarini aytardim.
Qanaqa bo'lgan mana shu
bizdan oshiq hind qo'shiqlarini aytgan.
Bu mehringiz qanaqa bo'lgan?
Men mehrim juda kuchli bo'lgan. Men yoshligimda 9 yosh paytimda, 9-10 yosh paytimda Janob Turizgi kinofilmi, keyin Dayda kinofilmlari kelganda shu yosh bola edim, kasal edim, kasal ahvolim bilan qishlog'imizda borib, o'shani ko'rib kelardim. Ko'rardim, keyin shunda bitta shunaqa nima pamyat yaxshi ediki, bitta nimani eshitsam o'zim miyamga qolaverardi. Keyin o'sha hali nima plastik, yumshoq plastinkalar bo'lardi, qog'ozda nima qilgan, o'shani o'yilib ketguncha yozib, albatta shu narsani aytmasam bo'lmaydi deb mana shunday qilib o'sha Bradley Janob Turizgimadan, Kentaydi kino filmidan avara qo'shiqlarini aytganman. Janob Turizgimadan masalan Mera jutta hi japani padlun inglistani sarpe lalto peru se pirpintin he hindustani. Shularni aytib maktablarda Farg'ona vodiysida birinchi o'rinlarni olganman. Xuddi o'shani nima qilib.
Endi Sherqo'z aka, Bobomurod akadan oldin aytganmisiz? Keyinmi yo yonma-yonmi?
Bobomurod akadan oldin aytganman men. Ko'p narsalarni yozib berganman Bobomurod akaga. Men chunki hind tilini bilaman. Judayam yaxshi o'qiganman. 100% bo'lmasa ham 90% hind tilini bilaman.
Urdu tilini. Urdu?
Ha, hind urdu tilini.
Hind urdu tilini.
Hind urdu ikkovini. 90-yil yilda o'rganganman. 1.5 yil o'qib ikkovini to'liq egallaganman. Shuni evaziga men Tibetda ham o'qidimki, Tibet sohasida muolajaga hind tilini bilganim uchun.
Facebookda rasmlaringizni qo'yibsiz. Mana bu hind kino yulduzlari bilan yonma-yon turibsiz. Masalan, Mithun Chakraborty bilan turibsiz. odamlar mitxun saqlab o'tirdi desa o'zini tashavarardi bir paytlar. Qanaqa bo'lgan bu uchrashuvlar?
To'g'ri. Bu biz 90-yilda o'rtaq bo'lganmiz mitxun chakrabortini. Ular meni eshitib bilib yurar ekan. Men uyimga taklif qilganman. Xotini bilan ikkita o'g'ilchasini olib kelgan Amrish Puri, hali salbiy obrazlar qiroli marhum. O'shalar bilan biz do'stlashib, uyimda mehmon bo'lgan Shashi Kapurlar bilan 86-yilda nimada kino studiyada festival qatnashchilariga nima bo'lgan? Men ham qatnashib turgan jurnalist sifatida, aktyor sifatida qatnashib turardimda, o'sha paytda bitta qo'shiqni aytib berganman, o'sha Rash Kapurni.
Qaysi qo'shiqni?
Sangam deb. Daraxt tepasida turib aytadi-yu, nimada Sangamda. Meri man ki ganga aur tere man ki jamna ka bol raha tha bol sangam hoga ke nahi are bol raha tha bol sangam hoga ke nahi shu qo'shiq aytganimdan keyin shunday aytib berganimdan keyin Rash Kapur sohib chaqirganlar oldiga kelib oting nima dedi Sherqo'zi G'oziy desam nima dedi Sherqo'zi G'oziy ay oting uzun ekan yaxshisi sen Sherxonsan deb 86-yilda Rash Kapur qo'ygan shu nomimda. Hozir ko'p mamlakatlarda Sherxon nomi bilan yuraman. Hindistonda O'zbekistonlik Rash Kapur Mr. Sherxon deyishadi. Ana shunaqa qilib Sherxon bo'lib ketganman.
Sherqo'zi degan ismni o'zida bir yumor bor-da. Endi sher degani endi bir qo'rqinchli hayvon, qo'zichoq degani bir kichkina sher yeydigan bir oziqa. Ikkalasini qo'yishgan yonma-yon Sherqo'zi.
Ha, miniaturalarda boshda hali o'zimni sahnaga chiqib birinchi o'zimni tanishtirishimda shuni gapirardim. Men sizlar bilan tanishib olmoqchiman. Mening ismim haqiqatan ham Sherqo'zi, familiyam G'oziyev. Shu turishda otchestvamiz ham bor. Toshqo'ziyevich. Agar ruschasiga aylantirsangiz, Sherqo'zi Lev Barashka, G'oziyev Gusev, Toshqo'ziyevich Kamen Barashevich. Agarda shoshilishda tilingiz kelmay qolsa, zoopark deb qo'ysangiz ham bo'laveradi deb o'zim mana bu bilmasdan turib o'z ustidan kulishga misol deb turib, shunaqa qilib kulgini 100 xil turlari haqida gapirib, shu nimani boshlardim.
O'sha siz o'sha Hindiston kinolarga qiziqqan paytingizda, u paytda televizorda kino qo'yishmasdi, ya'ni taqiq bo'lardi o'sha qo'yishga. Lekin ba'zi uni yo'lini qilib ekran kuylari deb parcha-parcha qo'yishardi.
Ha, ekran kuylari deb qo'shiqlardan qo'yardi.
Sekatga o'sha daraxtning ustiga chiqib, bitta qizni yalang'och bo'lib yechinganini ko'rib turadimi? Qanaqa bo'lardi o'sha esman chiqib turdi.
Ha, o'sha. U Sangam filmida endi bir katta bo'lgan paytda yoshligida men o'z samolyotimda qani butun dunyoga aylantiraman deb kichkina samolyotchani uchirib olganda shundan borib keyin katta samolyotda uchib kelyapti, ratxa cho'milyapti suvda cho'milyaptida shu paytda samolyotini to'xtatib keladida tepaga chiqib olib turib qarmoq tashlab ratxani kiyimlarini sekin qarmoqda oladi. Shunda aytadi, Sunder nima qilyapsan de? Ha, baliq tutamaydi qarmoq tashlab seni kiyimlaring ilinib chiqdi deydi. Kiyimlarni joyiga qo'ysa, qaysi ovchi o'z o'ljasidan qaytadi. Bu juda ham mushkul ish ratxa deganda so'ndar dedi. Yana bir marta qaytar. Ismim seni tilingda shunday jaranglarkan ketsa jinnilik qilma. Kiyimlarni joyiga qo'ysa bu jinnilik emas ratxa. Kirishina xudosi ham qizlar cho'milganda sohilda o'tirib surnaychalar ekan deb turib, lekin boshlab ketadi. Muzika boshlanib ketadi. O'shanda keyin mere man ki ganga aur tere man ki jamna ka bol raha tha bol sangam hoga ke nahi are bol raha tha bol sangam hoga ke nahi nahi kabhi nahi dida qiz bekorgina aytibsan dida. Ana shunaqa qilib ashulat aytiladi oxirigacha.
O'sha paytda biroz tarjima qilishardi o'zbekchaga, keyin tarjima ham qilishmay o'rtacha ham ko'radigan bo'lib ketdik.
Ha, shunaqa bo'ldi. Men o'zim ham ikkita film oldim Hindiston bilan hamkorlikda. Ikkita film olganman o'zim ssenariy muallifi ham rejissyor sifatida. Bittasi Sherxon traktorchi degan kinokomediya, o'sha nimaga qo'yib yubordim rasmimizni Sonu Sharma bilan birgalikda o'ynaganmiz. Facebookga qo'yib yubordim yarmini. Keyin yana bitta Yolg'iz emassan degan melodrama filmini olganman. Sherxon traktorchini 86-yilda olganman. 2006-yilda olganman. Sherxan traktorchi 2006-yilda, 2008-yilda Yolg'iz emasman degan filmni olganman, melodramani.
Endi to'g'risini aytish kerak, mana Facebook bahona siz bilan nima sizni ko'rdim-da. Unaqa televizorlarda unaqa ko'p ko'rinmaysiz. Ancha oldin ko'rinardingiz sovet paytida. Nima bo'ldi? Nima bo'yiz unaqa ko'rinmay qoldingiz?
Endi nasib ko'rindib ham qolamiz. Endi ular chaqirsa men tumshug'im tiqib borishni yomon ko'raman. O'zlari eslab chaqirish kerak eski aktyorlarni. Endi hozir mana hali serialga sizni navbatingiz keladi chaqiraman aka, bitta rol olib qo'yganman deyapti endi Akram Isoqov. Endi chaqirishmaydi-da, chaqirsa boraman-ku.
Endi bir hozir biroz tartib qoida ham qattiqlashganda endi mana o'zbek navodan litsenziya olish kerak qiziqchilar boshqa.
Menda hamma hujjatlar bor. Masalan, biz pensionerimiz-ku hozir pensioner. Bizga kerak bo'lsa bir pasta yoz berishadi agar uni. Lekin televizionada ko'rinishga ashular aytadigan bo'lsak sertifikat olish mumkin ulardan. Bu miniaturalarga boshqa nimalarga rollar o'ynaydigan bo'lsak telefilmga bunaqa shart emas. Chunki bizni olib qo'ygan ikkita san'at sohasida ikkita diplom olganmiz, shu yetadilar menimcha.
Ikkita diplom olgansiz, o'sha Toshkent teatr va rassomlik institutini tugatgansiz, aktyorlik fakultetini. Ikkinchisi?
Ha, aktyorlik. Rejissyorlik fakulteti tugatganman men.
Rejissyorlik tugatgansiz, bir unvon pulini ham olganmisiz?
Ikkinchisi
unvon.
Unvonni 84-yil berayotgan paytda o'sha tayyorgarlik qilib berib, mashqni berib qo'yadigan paytda, o'sha paytda CK'ni ideologiyani 3-chi sekretari bor edi, bitta opamiz, endi otini ayta olmayman.
Rana Habibulla. Abdullayeva.
Rana Habibulla. Ha, shuni o'g'lini uylantirish to'yiga aytganda men bora olmaganman, chunki o'zimni tug'ishgan opam to'y qilyapti, men o'zim bosh bo'lib o'tkazishim kerak. Shundan keyin u paytda sovmenni raisi bo'lgan u opa. Ana shundan keyin qolib ketgan shu bilan berayotgan laureatni ham bermagan, keyin nimani pabetitil satsarnavaniya degan bo'lardi, o'shani g'olibi bo'lib medallargacha binmaqanda, shuni ham 2 yildan keyin mana oling deb berishgan. Bo'lmasa 14 ta ansambl bo'lsa 3-4 yilgacha men birinchi o'rinda olganman bizni ansambl hamda satira yumor ansambli.
Navro'zni taqiqlagan opa Sherko'zini ham taqiqladi degan gap bo'libdi-da.
Ana shunaqa bo'lganda.
Endi qarangda, mana o'sha davrni odamlari ba'zilarini eslaymiz, eslanadi, mana Ergash Karimov eslanadi. Lekin nimaga Hasan Yo'ldoshev eslanmaydi? Rasman u haqda bir eshittirish yo'q, nima yo'q. Yoshlar bilmaydi-da hozir shunaqa aktyor bo'lgan.
O'sha miniaturalarini berib turibdi-yu, ko'p gapirishmaydi. Endi buning uchun haqiqiy o'zbek san'ati miniaturalarga qiziqadigan bitta odam tepada tursa, ana o'shanda Hasan Yo'ldoshevni ham chiqaradi. Sadir Ziyovdinovni ham bir martada eslashmaydi. Shu miniaturalarni bular tashkilotchisi bo'lgan. Ergash Karimov, Sadir Ziyovdinov, Hasan Yo'ldoshev, o'sha bu keyin Tamara opa, neki mana bu Roza opa, Roza Karimova, bular boshlovchilar bo'lgan. Shularni boshlovchilar. Ularni yaxshi nima bilan tilga olib, har birini alohida ijodini berib o'tish kerak. Endi nima siz qilamiz? Endi biz yoshimiz o'tib qoldimi? Agar o'sha yerda bo'lganimizda biz nima qilardik?
Endi sizni o'sha televizion miniaturalar teatrida ishlagan paytingizda 80-70-yillarda o'sha Farg'onada qiziqchilar bor edi, lekin butun respublika bo'ylab qiziqchilik unaqa rivojmas edi. Orada mana yangi avlod Mirza Xolmetov, Obid Asomov, Valijon Shamsiy bular chiqdi. Bularni ijodiga qanday qaraysiz endi, qiziqchiligiga? Tanqid qilasizmi ularni?
Bularni qiziqchiligiga yaxshi qarayman, lekin bularni ko'p men nima qilganman, mana shu Mirza Xolmetov ham shogirdim bo'ladi, Obid ham shogirdim bo'ladi, televizorga men o'zim olib borganman Obidni, keyin Valijon ham shogirdimiz, keyin Rahmali o'lib ketdi, o'tib ketdilar Hojivoy Tojiboyev, bu kishi ham, bu bola ham shogirdim bo'lgan, lekin Hojivoy Tojiboyev juda ham yaxshi olib borardi, chegaradan chiqmasdan har bir narsani haligi salafanga o'rab turib gapirilardi. Endi bularda ochiqchilik ko'payib ketib qoldi, ko'p dakki olgan. Endi nima deysiz, ko'p gapirganmiz.
Obid Asomov bilan yaqinda gaplashdim, 1.5 soatcha gaplashdik. Aytyaptiki, o'sha chegara qo'yib tashlashdi. Faqat o'zimni gapiraymi, o'zim bo'yim pastligini gapiraymi dedi. Masalan, militsiyani gapirsang, militsiyadan telefon bo'lib gapirma. Hukumatga kelsang, hukumatdan, doktorni kelsang, doktordan. Hamma chegara qo'ymoqchi bo'ladi. Qiziqchiga chegara kerak emas dedi. Bu Obid Asomovning gapi. Kerakmi chegara?
Endi qiziqchiga chegara kerak emas, lekin o'sha chegaradan chiqadigan so'zlarini nimaga qolibga solib salapanga o'rab gapirish kerak. Shu to'g'ri-to'g'ri udar qilish kerak emas-da, o'shanda odamni dilini og'ritmaydi.
Endi mana Yusufjon qiziqqa nisbat beriladigan bitta epizod bor-da. Mana Yo'ldosh Oxun Boboyev qatnashgan bitta qurultoyda chiqishi kerak ekan o'sha konsert paytida. Chiqib qo'lida bitta ramkani olib, rasm bo'sh ramkani olib chiqib turibdi sahnaga-da, indamay turaveribdi. Keyin Yo'ldosh Oxun Boboyev O'zbekistonning birinchi prezidenti, nega jimsan desa, men romkadan chiqmang deyishdi, o'shanga romkaga kirib turibman debdi. Keyin Yo'ldosh Oxun Boboyev romkani olib tashladim, qiziqchilarga romka yo'q debdi. Qanaqa bo'lgan? Siz gapirib berishmi?
Yo'q, bu nima Yo'ldosh Oxun Boboyev davrida emas, bu nima Usmon Yusup paytida bo'lgan. Bu nima bilan Oxunjon qiziq bilan Yusupjon qiziq ikkalasi sahnaga chiqib birinchi nimasida o'sha qiziqchilikni askarchilik qilib nima qilganda keyin chiqib olgandan keyin ikkovi o'sha orqa tomonda kulisda koridor tomonda Usmon Yusup o'zlari kelib, qanaqa odamsiz Yusup aka, bu ramkada gapirmaysizmi, bu hamma yoqda rosa tashlayapsiz, ramkadan chiqmang undamida degandan keyin ho'p bo'ladi, ho'p ho'p deganda, lekin o'sha yerdan bitta portret chiqib ketgan portret bor ekan, o'shani rasmini ramkani olganda Yusupjon qiziqni qo'liga ham bitta ramka berib qo'ygan, ketdik degan. Ha desa, xuddi mana shunday qilib ramkada gapiramiz degan. Chiqqandan keyin, sahnaga chiqqandan keyin hammasi kulib yuborgan odamlar. Keyin shu nimaga unaqa qilyapsiz undan desa, odamlar nega buna ramka osib oldingiz deganda, uzr, kechirasizlar aziz tomoshabinlar, biz endi hozir hamma narsani ramkada gapirishimiz kerak ekan, ramkadan chiqmasligimiz kerak ekan deganda, yana aholi o'sha tomoshabinlar battar kulib yuborishgan. Bo'lgan voqea bu. Usmon Yusup paytida bo'lgan.
Ha, lekin ayni paytda mana bu qiziqchi, askiyachi o'shalarni repertuarini qarasangiz, mana kalni ustidan kulishadi, ko'rni ustidan, cho'loqni, keyin yengil qadam deydi, geylarni ustidan kulishadi. Ya'ni bu odamni jismoniy kamchiligini ustidan kulishni o'rniga, mana teleminiaturada sizlar asosan ijtimoiy muammolar, skorini kech qolgani, mulozimlarni pora olishi, nima laganbardorlar, o'shalar ustidan kulardinglar-da. Ya'ni shu masalada fikrlaringiz bormi, Sherqo'z aka?
Fikrlarim bor. Miniaturani men yaqinda ham bittasi shu mendan taklif qilib qoldi, shu miniaturani nimaga shuni qaytadan nima qilmaysizlar? Qaytadan boshqatdan shuni ko'rib chiqmaysizlar. Men aytdim, endi biz pensiyadagi odammiz dedim. Agar bizni taklif qilishsa dedim, men o'sha teleminiaturani qaytadan o'sha barpo qilishim mumkin dedim. Yaxshi-yaxshi gapga kiradigan yaxshi komik aktyorlardan olib chiqarish mumkin deb aytdim. Buni chiqarsa bo'ladi, qaytadan tiklasa bo'ladi.
Endi yana bitta avlod chiqdi-da, mana Obid Asomovlar ham yoshi 55lardan oshdi. Endi yosh yigitlar chiqdi, mana millioner degan guruh bor, million degan guruh. Boshqalar bor, yoshlar, ularni ham kuzatyapsizmi? Yangi chiqqanlarni, yosh yigitlarni 20 yashar, 18 yashar qiziqchilarni.
Mana televideniyega chaqirishdi. Shu yosh o'sha qiziqchilarni tanqid qilib nima qilib ko'ringlar, nimaga bunaqa deb. Endi men ko'proq tanqid qilyapman shekilli, chunki mana masalan ayol kishini kiyimini kiyib lozimigacha kiyib o'ynashi bu erkaklarda bu bachkanachilik hisoblanadi. Har bir narsa, masalan biz Abdufattoh Saidov bilan ikkalamiz mavriginalardan oldin chiqarganmiz, Roba xola, Sokina xola deganlarni, bitta oq durrani shunday nima sahnani o'zi shunday qilib yopib chiqib ketardik. Bu kampirni ovozida kampirni rolini o'ynab nima qilardik. Bu asli san'at, bu shunaqa bo'ladi. Endi albatta ayol kishini rolini o'ynaydigan bo'lsa, to ko'ylagidan tortib sochlarigacha sochini o'rib olib ulama soch qilib lozimigacha toflisigacha kiyib chiqish shart emas. O'shalarni tanqid qiluvdim men. Tanqid qiluvdim o'sha ko'rsatuvni bermadi ham. Endi chunki ular boshqalar orqasida turgan odamlar Münasa təşəkəm mi, qəttən biləməm. Şundan gən televiziyonu çağırmaya qoydu. Mən açıqçası getdim ortaqları. Kən yana əskiyəçi xaldarəkə bu arada, əskiyəçi satıvaldakə bu arada, uçələmizdən qatarı oturgəndik. Onlar həm şunu təsdiqlədi, gəpirişdi. Nü bəzbirlərə demək yoxməgən bəlkə. Qoşa qorsatın verməliyəm.
Siz tanqid qilibsiz mana o'zingiz. Lekin sizni ham tanqid qilishganmi? Mana shuncha yillik 66 yoshga kiribsiz. Umringiz davomida.
Ha, meni bir marta zakaz bo'yicha nimaga yozib chiqqan 75-yilda sher qo'zi sher bo'ldi deb mushtumda luqma yozgan. O'sha keyin uni to'xmat sifatida qilib chiqqan, o'sha paytda institutdan haydamoqchi bo'lgan. Teatrda ishlardim, yoshlama jadlar teatrda o'shandan haydamoqchi bo'lishgan. Qattiq menga talchoq bo'lganda bunda. Keyin men o'zimni o'zim isbotlab institutda ham qolganman, teatrda ham qolganman. Chunki hamma aytadigan narsalarim o'sha gazetalardan, Rossiyaning gazetalaridan olinadigan narsalarni aytardim. O'shani tarjima qilib, o'shani tasdiqlab o'sha gazetalargacha berganman. Lekin men o'z nimamda qolganman.
O'sha askarlaringizni eshitganmiz, hazirlaringizni mehmonxonada joy yo'qligini gapirgansiz. O'zbekistondagi mehmonxonalarda joy yo'qligini gapirib, mana bu jelizabeton bilan uyni qurayotgan paytda o'shani quruvchilar yozib qo'ya qolsin sirasi jelizabetonni qilib joy yo'q deb degansiz. Keyin nima deyshtir, yana joy borligini yolg'on gapirdi, sotsialistik voqelikni ko'ra olmaydi deb yozishdi, to'g'ri.
To'g'ri.
Endi bugun nima deb, bugun qanaqa muammolarni haj qilgan bo'lardingiz, agar Istiqlol saroyini sizga berib qo'yishsa, mana Sherqo'zi, mana senga 5000 kishilik zal, odamlarni kuldir desa, nimalarni haj qilardingiz bugungi muammolarni?
Bugungi muammolarda asosan mana hozir vaqtinchalik prezidentimiz bo'lib turibdilar, Shavkat Mirziyoyevich. Shu kishiga rahmat. Menimcha juda shu ko'p odam shu odamga ovoz beradi. Men o'zim birinchi o'rinda yozib qo'yganman, ovoz beraman. Bola chaqalarim, qarindosh urug'larimgacha deb. Shu odam bitta bular qonun chiqarishdi, poraxo'rlikka qarshi kurash. O'sha poraxo'rlik haqida qonun chiqarishdi. Birinchi biz men borgan bo'lsam, hozir qayerga qaramasiz poraxo'rlar ko'payib ketgan. Ana shuni birinchi shundan boshlardim. Keyin ichkilik bozlik juda ham ko'payib ketgan. Odamlar o'zi uyida bolalarga bir to'ram yegani non yo'q-u, ko'chadan mazza qilib ichib yurgan odamlar. Mana shunaqa juda ham kirchikirlar ko'p. Buni tanqid ostiga oladigan. Keyin masalan juda ham bizda hozir ajrashishlar ko'payib ketdi. Masalan, yangi kelin kuyov turmush qurib, to'y qilyapti-da, 3 oy bo'lmasdan, 6 oy bo'lmasdan ajrashib ketyapti.
Ajrashishga mana bu zamonaviy texnologiyalar ham sabab bo'lyapti-da, siz paytingizda yo'q edi. Kelinni telefonidan rasm chiqyapti, bizga ham kelyapti u narsa. Oldingi o'sha narsalar, mana bu yangi texnologiyalar. Telefonni ichidan chiqargan video, rasmlar, bularni hajm qilarmidingiz? Ya'ni ko'pchilikni hajmi majbur shu.
Shu mana shularni hajm qilardim men. Haqiqatan ham nima sababdan sababchi bo'lyapti. Ayol qizlar ko'proq sababchi bo'lib qolyapti bu narsa.
Endi o'sha oldinlari zallarni to'ldirardingiz. Bugun ham o'sha 5000 kishini og'ziga qaratishga nimangiz bormi, ya'ni juratingiz yetadimi?
Qurbim yetadi.
Yetadi.
Juratim yetadi.
Endi o'rtada qo'shiq aytasiz, ingliz qo'shiqlarni.
O'shanda hamma san'atim ko'rsatishim mumkin. Masalan, miniaturalar aytishim mumkin. Qatrahandalar o'ynashim mumkin. Kapirovkalarni ham hozir qila olaman, o'sha taqlid muqallid qo'shiqlaridan orqasidan lirikani boshlab ketishim mumkin, orqasidan hajviy qo'shiqlarni aytishim mumkin, orqasidan shint qo'shiqlarini aytishim mumkin. 2 soat, 2 yarim soat bemalol sahnani ushlab tura olaman hozir.
Mana sizga hozir mana Ozodlik radiosi imkon beryapti, bitta kichkina lavha aytib beringchi.
Robi xolani 10 ta makiyan tovug'i bor ekan. 10 ta makiyan tovug'i har kuni 4 kilo don-donga olib kelib berar ekan, lekin tovuqlar tuxum qilmas ekan. Robi xola qo'shnisi Sora xolani uyiga chiqibdi. Hay Soraxon, aylanay, 10 ta makiyan tovug'im bor. Yergina yutkinlar har kuni 4 kilodan donini yeydiyu, bironta ham tuxum tug'maydi, nima qilsam ekan, aylanay desa, voy urgilay. Ha, o'sha makiyonlaringizga 10 ta makiyoningizga 4 kilo donni puliga bozorga tushib, magazinlardan خوش کوزگه اوز مسئول ما آلین تنخلانی خوش کوزنی بوین اوز مسئول ما منن نیکن تنخلانی پیدکر میدکر کلب چرای لغا بوین خوشنه خورازلر کورسن دیواردن آشکسن نیکن تخون بولا تایلن ایده گنگ
یشن
آتم
سکنچی لده کن بس منو
یازگن نرسن
ها بز یازگن
سن آتم سکنچی لده یازگن نرسن ها
رحمت رحمت سوابولین
دوستم
امام بولین رحمت بب خواب